Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Međunarodna donatorska konferencija za pomoć Bosni i Hercegovini za saniranje posljedica poplava u organizaciji Evropske komisije bit će održana 16. jula u Briselu, javljaju bosansko-hercegovački mediji. Vlada Federacije danas ponovo utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila predlog zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima od nesreće na teritoriji ovog BH entiteta. Željko Ivanović osuđen na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora za pomaganje genocida u Srebrenici. U Bukureštu se održava regionalna konferencija u organizaciji Vijeća za regionalnu saradnju.
Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović u uvodnom dijelu kazao je da je 5 vlada osim Bosne i Hercegovine i Srbije već usvojilo akcioni plan koji podrazumijeva poboljšanje ekonomije i zapošljavanje.
Povodom obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, u Sarajevu se održava četverodnevna međunarodna naučno-istorijska konferencija Prvi svjetski rat, regionalni pristup i globalni kontekst.
Naš cilj nije bio da sad na ovoj konferenciji mi mirimo neke stavove, da utvrđujemo neke konačne istine, nego upravo zapravo to da vidimo da li možemo iz različitih perspektiva gledati.
Iračka vojska preuzela kontrolu nad najvećom rafinerijom nafte u zemlji nakon borbi sa sunitskim pobunjenicima koji su pokušali da je osvoje. Novi kralj Španije Felipe VI preuzeo zvanično tron polaganjem zakletve pred parlamentom. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 21 do 29 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Međunarodna donatorska konferencija za pomoć Bosni i Hercegovini za saniranje posljedica poplava u organizaciji Evropske komisije bit će održana 16. jula u Briselu, javljaju bosansko-hercegovački mediji. Direktne štete od poplava i ekonomske posljedice koje će u ovoj godini osjetiti Bosna i Hercegovina iznose oko 4 milijarde maraka, saopšteno je juče. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici u Mostaru ponovo utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima od prirodne nesreće, nakon što je juče prijedlog ovog zakona nije usvojio zastupnički dom parlamenta federacije. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine u toku je ispitivanje velikog broja osumnjičenih uhapšenih juče u akciji Pandora. Glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić kazao je kako je izvjesno da će biti zatražena mjera pritvora za veći broj osumnjičenih, uglavnom zbog opasnosti od ometanja istrage i opasnosti od uticaja na svjedoke. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo je Željka Ivanovića na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora za pomaganje genocida u Srebrenici u julu 95. godine, javila je Balkanska istraživačka mreža. Ivanović, nekadašnji pripadnik drugog odreda Šeković i pri specijalnoj policiji Republike Srpske, proglašen je krivim da je u julu 95. godine bio pored hangara zemljoradničke zadruge u Kravici gdje je ubijeno 1000 Bošnjaka. U okviru aktivnosti na ekshumaciji i identifikaciji žrtava iz masovne grobnice Tomašica kod Prijedora, koje se realizuju pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, do danas je identifikovano 213 žrtava, čiji su kompletni posmrtni ostaci pronađeni u ovoj masovnoj grobnici, saopšteno iz tužilaštva. Protiv četvorice bivših pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine koji se terete za ratni zločin u kojem je ubijeno više od 20 žrtava srpske nacionalnosti, podignuta je optužnica, saopšteno je iz državnog tužilaštva. Ukrajinske trupe i proruski separatisti nastavili su sukobe na istoku Ukrajine nakon što su pobunjenici odbili ponudu predsjednika Petroa Porošenka da polože oružje. Prema vojnim izvorima na obje strane ima gubitaka. Američki potpredsjednik Joe Biden rekao je ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku da će Sjedinjene Države zajedno sa saveznicima raditi na nametanju daljih sankcija Rusiji ako Moskva ne upotrijebi svoj uticaj da zaustavi nasilje separatista na istoku Ukrajine. Sunitski ekstremisti zauzeli su najveću iračku naftnu rafineriju u Bejđiju na sjeveru zemlje gdje su prema navodima očevidaca okačene crne zastave. Irački sigurnosni zvaničnici međutim tvrde da je rafinerija još pod kontrolom vladinih snaga. Pozivajući se na izjavu jednog Iračanina koji je prošao pored rafinerije, agencija Associated Press je prenijela da su ekstremisti već postavili kontrolne punktove oko rafinerije na oko 250 km sjeverno od Bagdada. Dvije osobe za koje se sumnja da su vođe meksičkih narkokartela Zeta i Zalib uhapšene su na sjeveru Meksika, saopštila je danas meksička policija. Istovremeno je saopšteno da je pronađena masovna grobnica sa najmanje 28 leševa u Veracruz u istočnoj meksičkoj provinciji, poznatoj po napadima narkokartela na migrante. Broj Sirijaca u izbjegličkim kampovima ili gradovima susjedne Turske dostigao je 1,05 miliona, izjavio je potpredsjednik turske vlade Bešar Atalay. Turska je zadržala politiku otvorenih granica prema izbjeglicama koje bježe iz Sirije, gdje traju sukobi pobunjenika i pripadnika režima Bašara el-Asada.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Marija priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Bukureštu se održava regionalna konferencija u organizaciji Vijeća za regionalnu saradnju i Ministarstva vanjskih poslova Rumunije, koja ove godine predsjedava procesom saradnje u jugoistočnoj Europi. Na konferenciji su zemlje regije predstavile akcione planove svojih vlada, no planove nisu predstavile Bosna i Hercegovina i Srbija, kojih nisu ni sačinile. Iz Bukurešta se javlja Mirna Sadiković.
Upravni odbor Vijeća za regionalnu saradnju analizirao je dosadašnji napredak zemalja u provedbi ciljeva i strategije Jugoistočne Europe 2020. koju su podržale vlade svih zemalja regije. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović u uvodnom dijelu kazao je da je pet vlada, osim Bosne i Hercegovine i Srbije, već usvojilo akcioni plan koji podrazumijeva poboljšanje ekonomije i zapošljavanje. Kjartan Bjornsson iz Europske komisije kazao je da komisija prati napredak zemalja i ocijenio da je plan Vijeća za regionalnu saradnju o zapošljavanju 1 milion ljudi u regionu do 2020. godine veoma ambiciozan, te da će komisija podržati zemlje u nastojanju da načine ekonomske reforme i počnu ostvarivati ovaj cilj. Bosnu i Hercegovinu na ovoj konferenciji predstavlja tročlana delegacija Direkcije za evropske integracije. Direktorica direkcije Nevenka Savić kazala je za naš radio da se nada da će Vijeće ministara u narednih mjesec dana usvojiti akcioni plan. Predstavnici ostalih zemalja smatraju da bi strategija mogla doprinijeti stvaranju boljeg ambijenta za strane investitore koji su zainteresovani ulagati u regiju, a ne u jednu državu. Opšta je ocjena da su ciljevi ambiciozni i zahtijevaju disciplinu, ali rezultat bi mogao biti dostignut. Iz Bukurešta za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
Povodom obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata u Sarajevu se održava četverodnevna međunarodna naučno-istorijska konferencija Prvi svjetski rat, regionalni pristup i globalni kontekst. Više od 120 historičara iz regije i svijeta učestvuje na ovom skupu koji uz pomoć evropskih historijskih instituta organizuje Sarajevski institut za istoriju. Izvještava Milad Obradović.
Veliki naučni skup zamišljen je kao mjesto na kojem će biti otvoren dijalog o svim aspektima Prvog svjetskog rata. Razgovara se ne samo o političkim, socijalnim, ekonomskim, već i psihičkim posljedicama, kao i o mjestu i ulozi Prvog svjetskog rata u kulturi, medijima, književnosti i udžbenicima. Direktor Sarajevskog instituta za istoriju Husnija Kamberović kaže da je konferencija dugo pripremana i da je nailazila na brojne prepreke.
Naš cilj nije bio da sad na ovoj konferenciji mi mirimo neke stavove, da utvrđujemo neke konačne istine, nego upravo zapravo to da vidimo da li možemo iz različitih perspektiva gledati i da se prosto da ljudima prilika da sučele argumente kojima oni raspolažu. Znate, u historiografijama je sasvim normalno da postoje različite perspektive i različita gledanja.
Nikola Samaržić, profesor sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, govori o otporima prema Sarajevskom skupu koji su dolazili iz Srbije.
Morate razumjeti nervozu u Srbiji koja je nastupila ovih dana, jer uvijek postoji mogućnost da nas zbog događaja iz 90. godina optužuje za odgovornost vezanu za početak Prvog svjetskog rata. Jer Prvi svjetski rat je počeo napadom Austro-Ugarske na Srbiju, to jest izazvanje Sarajevskim atentatom. Tako da možda ovo nije jedan suviše srećan događaj za srpsku javnost, nauku ili kulturu, to jest možda pojedinci ili institucije nisu bili u stanju da prihvate kompleksnost našeg sećanja na stogodišnjicu atentata.
Profesor sa britanskog Kingston univerziteta Marko Attila Hoare smatra da o Prvom svjetskom ratu nema jedinstvenog mišljenja.
Tako je istorija, nikad nećemo se složiti, a još istraživanje radimo, a dođemo do još složenije slike od događanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusije o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Nakon niza primjedbi i uočenih nelogičnosti, gradska uprava u Doboju uklonila je sa svoje web stranice spiskove poplavljenih kuća i stanova gdje su bile navedene informacije o visini pričinjene materijalne štete. Istovremeno još uvijek je otvoreno pitanje šta će biti sa građanima kojima je katastrofalna poplava uništila domove poslije otklanjanja grešaka u procjenama štete. Opširniji prilog možete čuti u regionalnom programu, a za ovu emisiju Arne Skrbešić je izdvojio.
Predstavnik Komisije za procjenu štete od elementarne nepogode u Doboju Slađan Jović rekao je prije uklanjanja spiskova sa zvanične internet stranice lokalne uprave da visina štete koju je prouzrokovala poplava na blizu 4000 kuća i stanova prelazi 200 miliona maraka.
Mi možemo definitivno reći da ta cifra prelazi 200 miliona maraka na području našeg grada.
Na spisku sa 3885 poplavljenih stambenih objekata, međutim, ukupna vrijednost prikazanih šteta bila je oko 81 milion maraka ili 2,5 puta manja od one koju je iznio Jović. Bilo je i navedeno da je bivši zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić u stanu pretrpio štetu od 200 hiljada maraka. Evo što je o tome rekao Okolić.
Informacija ne može biti da je tačno da je 200 hiljada maraka u stanu štete, to je smiješna stvar. Naravno, možda to neko izlopotrijebio, možda neko je pogriješio, ali pazite, tri puta su išli popisivača. Šta ako su tri popisivača sabrala štetu i dobili cifru nekakvu i tako dalje, koja iznosi od 200 hiljada maraka.
S druge strane, svi poplavljeni objekti nisu bili navedeni, što je primijetio i predratni dobojski novinar koji danas živi u Kanadi, Mirko Jeleč.
Moje majke i njene totalno uništene porodične kuće na Usori nema na spisku. Nema ni tetkine kuće u kojoj je izgubila život 15. maja. Moja sestra je bila u Doboju i odvela je staru majku u opštinu da je upiše na spisak 27. maja. Dakle, prije 20 dana i njeno ime se nije pojavilo. Prijateljica koja je bila sa njima u opštini je međutim upisana, majka nije.
Gradonačelnik Doboja Obren Petrović ovako je objasnio objavljivanje spiskova sa uočenim manjkavostima i nepravilnostima.
Imamo i kritika što smo objavili na sajtu ljude, a nije znači bila nikakva loša namjera, nego samo da se jave oni koji nisu stavljeni na spisak. To nam je bio cilj, da oni koji nisu našli da dođu, da se samo jave i da svi koji mogu i koji vide da nešto nije pravilno, da to ispravimo. Znači nikakva namjera nije bila loša.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati 13 po minuta. Podsjećam još jednom na vijesti dana. Međunarodna donatorska konferencija za pomoć BiH za saniranje posljedica poplava u organizaciji Europske komisije bit će održana 16. jula u Briselu, javljaju BiH mediji. Vlada federacije danas ponovo utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o osnivanju federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima od prirodne nesreće. Željko Ivanović osuđen na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora za pomaganje genocida u Srebrenici. Iračka vojska preuzela kontrolu nad najvećom rafinerijom nafte u zemlji nakon borbi sa sunitskim pobunjenicima koji su pokušali da je osvoje. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 21 do 29 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Zbog procijenjenih šteta nakon poplava u Semberi i Posavini, koji su i najveći proizvođači, potrošači strahuju od poskupljenja, no proizvođači odgovaraju.
Nema se kome to poskupjeti, neće nam imati ko platiti.
Međunarodna biciklistička trka Grand Prix Sarajevo počinje 22. juna.
28.
juna 1914. godine iz Pariza je krenuo 12. po redu Tour de France. U isti sat tog dana u Sarajevu je ubijen nadvojvoda Franz Ferdinand.
Prije najavnih sadržaja bilježimo. Ukrajinske trupe i proruski separatisti nastavili su sukobe na istoku Ukrajine nakon što su pobunjenici odbili ponudu predsjednika Petroa Porošenka da polože oružje. U međuvremenu je ukrajinski parlament odobrio prijedloge Porošenka za ministra vanjskih poslova, vrhovnog državnog tužioca i predsjednicu Centralne banke. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Novi žestoki sukobi dvije strane započeli su odmah iza ponoći u blizini grada Krasni Liman, koji je bio pod kontrolom vladinih snaga od početka mjeseca. Portparol vladinih snaga Vladislav Seleznjov rekao je da je okršaj uslijedio nakon što su separatisti odbili da predaju oružje. Sada pokušavamo da suzimo krug oko njih, a oni pokušavaju da se probiju. Kada su dobili poruku da odbijaju ultimatum, snage koje provode antiterorističku operaciju započeli su akciju, izjavio je Reuters u Dmitro Timčuk, vojni analitičar sa dobrim izvorima u ukrajinskoj armiji. Borbe na istoku Ukrajine naglo su pojačane nakon što je Petro Porošenko kao dio svog mirovnog plana juče ponudio jednostrani prekid vatre od strane vladinih snaga i amnestiju separatistima ukoliko polože oružje. Oni su ponudu odbili. Porošenko se danas sastaje sa regionalnim zvaničnicima iz Donjecka i Luganska na istoku Ukrajine da bi im pojasnio svoj mirovni plan u cjelini, ali je odbio da se sastane sa separatistima. Procjenjuje se da je oko 4000 separatističkih boraca uključeno u današnjim borbama oko Krasni Limana, kao i da obje strane koriste borbena vozila i tenkove. U toku je aktivna faza antiterorističke operacije u regionu Krasni Liman, precizirao je portparol Seleznjov, a na pitanje da li je moguće da je 4000 separatista sa druge strane, odgovorio je, onda će biti 4000 kovčega.
Iz regije Srbija i Crna Gora uskoro bi zajednički mogle da imaju ambasade u nekim zemljama svijeta ukoliko se ostvari inicijativa za saradnju po nordijskom modelu. Iako to ne bi značilo zajedničku diplomatiju osim ušteda, ovakva kooperacija koja je predložena i Bosni i Hercegovini imala bi i simbolički značaj. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Inicijativa o kojoj se u javnosti i diplomatskim krugovima zemalja bivše Jugoslavije dosta govori posljednjih nekoliko godina, ušla je u fazu u kojoj Srbija i Crna Gora konkretno pregovaraju o tome da se organizuje zajednički smještaj diplomatsko-konzularnih predstavništava u pojedinim državama. Na posljednjem sastanku sa kolegom Ivicom Dačićem u Beogradu, tu temu pomenuo je i šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić.
Mislim da ima prostora da nastavimo razgovore o zajedničkom nastupanju ili dijeljenju prostora u nekim sredinama ili nekim dijelovima svijeta gdje bi to jedino tako u ekonomsko-budžetskom smislu imalo svoj rezon.
Beograd je potvrdio da se radi na realizaciji ove inicijative, a ideja je da se po ugledu na skandinavske zemlje zajedničke diplomatske ispostave sa susjednim državama najpre organizuju u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam podsjeća da je ovu inicijativu još davno promovisala regionalna Igmanska inicijativa i da ideja o kojoj Beograd i Podgorica sada razgovaraju ima dva nivoa.
Jedno je tehnički nivo, a to je da, na primjer, kao u Sarajevu, Norveška i Švedska imaju diplomatsko predstavništvo u istoj zgradi, što značajno pojeftinjuje celu stvar. Tu se postiže i jedna značajna ušteda, ali ima jednu simboliku. Značilo bi to da je konačno jedan loš period odnosa iza nas.
Predlog koji je aktualizovala prošla vlada Srbije početkom godine zvanično je predočen i nadležnima u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Prve ocjene iz Sarajeva bile su da je realna mogućnost da zaživi ova ideja, dok je Skoplje saopštilo da je najbliže dogovorima sa Podgoricom, ali da se o tome razgovara i sa Srbijom, Slovenijom, Hrvatskom i Turskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci se održava konferencija za novinare predsjednice Vlade Republike Srpske i ministra financija Željke Cvijanović i Zorana Tegeltije. Šta je tema, čućemo od Milorada Milojevića, koji je na direktnoj telefonskoj vezi. Milorade.
Pozdrav Dženana, pa evo premijerka Cvijanović i ministar financija Tegeltija danas su predstavili dakle takozvanu plavku karticu pod nazivom Moja obnova Srpske, čija je vrijednost dakle svake kartice do 5000 maraka. Svaka ta kartica biće dostavljena građanima čija je imovina uništena u poplavama, eto ajmo reći negdje kako su oni najavili u prvoj polovini jula mjeseca, potom će građani na osnovu te kartice, odnosno sa tom karticom, moći će da kupuju građevinski materijal ili plaćati određene druge robe ili usluge koje su im potrebne da bi sanirali nastale štete. Isto tako, premijerka Željka Cvijanović najavila je da će u toku sljedeće sedmice biti konačno i završen registar šteta nastalih dakle poplavama u Republici Srpskoj. Dženana.
Milorade, hvala na javljanju, a procijenjene štete od poplava u Republici Srpskoj su oko 2 milijarde maraka i najvećim dijelom se odnose na uništene poljoprivredne kulture i stočni fond u Semberi i Posavini, koje su i najveći proizvođači. Kod potrošača postoji bojazan o poskupljenjima, kažu da se porast cijena već osjeti, dok sa druge strane proizvođači i prodavci smatraju da poskupljenja neće biti, jer narod i onako nema novca. Pripremio Gojko Veselinović.
Uništeni usjevi žitarica, voća i povrća te desetkovan stočni fond u Semberi i Posavini naštetit će privredi Republike Srpske, ali neće utjecati na porast cijena osnovnih životnih namirnica, tvrdi Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske. On ističe da će nedostatak na tržištu popuniti nekvalitetna roba iz uvoza, a cijene se neće mijenjati zbog lošeg standarda stanovnika.
Mi smo mišljenja da jednostavno nema se kome to poskupjeti, neće nam imati ko platiti, jer da kao što vidite i sami ne radi, prilivi u budžet su slabi, tako da jednostavno ni poljoprivredni proizvođači neće moći da podignu cijene više od nekih normalnih vrijednosti.
Ako pitate građane, oni su ipak mišljenja da su cijene voća, povrća i mesa već blago porasle.
Dižu na tim zelenima, tako na paprici, na malovima, na lukama, na tim stvarima, najviše što ljudima najpotrebnije.
Pa većinom malo skupo.
Kakve su cijene?
Skupe.
Možda nešto malo, ali...
Je li poskupilo nakon poplava?
Pa jesu, jesu, poskupljuju dižu cijene.
Sa druge strane, prodavci na zelenim pjacama, u mesnicama i pekarama kažu da su cijene nepromijenjene, ali da se ljudima čini da se skuplje pazar jer nemaju novca.
Cijene nisu ništa skuplje, cijene su iste. I prije poplave i poslije ostala cijena iste.
Pa je skupo za penzionere zato što nemaju par, evo niko nije dobio pensije, a da je skošta cijena nije.
To sam god prodavala prije poplava, tako i sad. Samo što oni sad nemaju para.
Činjenica je da trgovci više nisu obavezni da na proizvode i usluge od posebnog značaja zadržavaju cijene od 17. maja, kako je ranije propisala Vlada Republike Srpske. A vijest da će zbog promjene cijene pšenice u Srbiji da poskupi hljeb u RS-u demantuju informacije sa berze, a i sami pekari kažu da većinu pšenice i onako uvoze iz Mađarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina, a posebno njen južni dio, obiluje prirodnim ljepotama i brojnim kulturno-istorijskim znamenitostima. Stručnjaci iz oblasti brendiranja smatraju da je vrijeme kada je daljnji razvoj turizma, a time i ekonomije, postao nemoguć bez prevazilaženja podjela i zajedničkog rada na promociji onoga što Hercegovina ima za ponuditi. Priča Mirsada Behrama.
I ove godine se u Hercegovini željno iščekivala ljetna turistička sezona kada te prostore posjećuje veliki broj turista, usred čega živne i lokalna ekonomija. Tako, na primjer, turistički radnici u Mostaru su relativno zadovoljni startom sezone ako se uzmu u obzir događaje od proteklih mjeseci, posebno nasilni protesti s početka februara. Prvi čovjek turističke zajednice Mostar, Mensud Duraković.
Međutim, moram da kažem, gledajući sa više aspekata, da je turistička sezona relativno dobro počela, imajući u vidu da je u toku svjetsko prvenstvo i poredeći dolaske koji nimalo nisu manji nego prošle godine, s te strane moramo da budemo zadovoljni.
Turizam se već dešava u Hercegovini, kaže direktor Regionalne razvojne agencije Redah, Ivan Jurilj. Rezultata ima, ali...
Hercegovina kao turistička regija još nije zaokružena. Znači, tu nam fali, znači, i institucionalnog i zakonodavnog, ali i onog dijela koji dolazi od ljudi, znači i samosvijesti od ljudi. Pa pogledajmo sad prije svega okoliš, pa pogledamo sve ono što nas okružuje, kako se odnosimo prema tom.
Međutim, problemi su mnogo dublji, tvrde stručnjaci za brendiranje. Regija Hercegovine je još uvijek etnički podijeljena. Putopisac i poznati novinar Goran Milić smatra da u toj regiji nema jasne socijalne kohezije. Kao primjer navodi činjenicu da u nekim TV programima koje je pravio nije intervju nervirao BH političare.
Zato što ne mogu ni jednog pitati kad će biti gotova obilaznica oko Sarajeva. Ne mogu nikoga pitati u Mostaru kad će se očistiti smeće. Jer jednostavno to je toliko razina vlasti, toliko komplicirano da nema nikoga odgovora.
Goran Milić primjera radi Hercegovinu poredi sa jednom popularnom svjetskom destinacijom iz čega se mogu izvući brojni zaključci.
Švicarska je brend, samo ne znam zbog čega. Osim onog Viljema Tela i Heidi, ja ni ne znam ništa drugo od Švicarske. Ali su brend zbog proizvodnje, zbog satova, zbog načina života, zbog sigurnosti.
A sami turistički radnici na terenu kažu da već odavno upozoravaju da Hercegovina i cijela BiH trebaju više povesti računa o ekologiji i ruralnom razvoju kako bi turistička ponuda bila potpunija i profitabilnija. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bosni i Hercegovini uobičajena je praksa da se na parking mjesta predviđena za invalidne osobe parkiraju oni koji to nisu. Kako bi skrenuli pažnju na ovaj problem, u Banja Luci je održana ulična akcija protiv zloupotrebe parking prostora za osobe sa invaliditetom, informiše Ertvan Katana.
Postavljanjem invalidskih kolica i proteza na parking mjesta sa porukom vraćam se za 15 minuta, građanima Banja Luke danas je skrenuta pažnja na činjenicu da i osobe sa invaliditetom koriste automobile. Koordinator projekta Mladen Protić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka ističe da je cilj akcije da se utiče na svijest građana o poštivanju prava osoba sa invaliditetom i generalno položaju ovih osoba u našem društvu.
Svaki dan znači gledamo da se ljudi parkiraju na mjesta označena za osobe s invaliditetom. Znači ti ljudi koji nemaju dozvolu za taj parking pod izgovorom da se tu neće dugo zadržati, a pod pretpostavkom da osobe s invaliditetom ne koriste automobil, da neće biti tu u to vrijeme i tako dalje. Tako da cilj akcije je da se ukaže na tu zloupotrebu upravo korištenja tih mjesta koje su namijenjene za osobe s invaliditetom.
Istraživanje o zloupotrebi parking mjesta predviđenih za invalide koje je radila organizacija Amputiraca UDAS prošle godine pokazala je da se dnevno i do 6 sati ova mjesta u najvećem gradu Republike Srpske zloupotrebljavaju. Uži centri gradova i tržni centri u Bosni i Hercegovini su mjesta gdje se ove zloupotrebe najčešće dešavaju, kaže Protić.
Situacija u BiH što se tiče prava za osobe s invaliditetom je generalno katastrofalna. Prava im se krše svakodnevno, ne samo po pitanju parkinga, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, zapošljavanje, obrazovanje itd. Parking je samo jedan dio tog kolača, velikog kolača.
Helsinški parlament građana Banja Luka ovu akciju organizovao je u saradnji sa organizacijom Amputiraca UDAS, Savezom udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savezom paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine i udruženjem slijepih kantona Sarajevo. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Iz sporta, međunarodna biciklistička trka Grand Prix Sarajevo počinje 22. juna, a sportisti će startati u 11 sati iz istočnog Sarajeva. Trka se organizuje povodom obilježavanja 100. godišnjice sarajevskog atentata, zabilježila Selma Boračić.
Sve je spremno za prvi Grand Prix Sarajevo. Dolazak je potvrdilo oko 150 biciklista iz cijelog svijeta. Takmičare čeka zanimljiva ruta na biciklima, kaže sportski direktor utrke i biciklističkog saveza BiH Vladimir Kuvalja.
Iz Sarajeva ide prema Visokom, iz Visokog biciklisti nastavljaju put do Kiseljaka, iz Kiseljaka idu u Hadžiće i tu nastupa odlučujući da kažemo segment trke, znači uspon na Igman, gdje će suštini vjerojatno biti odlučni pobjednik. Spuštaju se iz Igman, kroz Krupac, istočno Sarajevo ponovo, ulaze u Sarajevo i kruže u centru Sarajeva, znači od city centra do vijećnice i nazad i tako 5 krugova. Dužina kruga je 5 km i to je ono što će biti interesantno.
Prva međunarodna biciklistička trka u Sarajevu urađena je pod pokroviteljstvom Tour de France-a, čiji će članovi biti u glavnom gradu BiH. Ovom trkom simbolično će biti obilježena 100. godišnjica sarajevskog atentata. Francuski ambasador u Bosni i Hercegovini Roland Gillet.
28. juna 1914. godine iz Pariza je krenuo 12. po redu Tour de France. U isti sat tog dana u Sarajevu je ubijen nadvojvoda Franz Ferdinand. To je upravo trenutak gdje se spajaju ove dvije priče i historije. Sve dok je trajao prvi svjetski rat, nije bilo trke Tour de France. Kada se ova trka vozi, ona sa sobom nosi poruku mira.
Grand Prix Sarajevo, pored pokroviteljstva Tour de France-a, organizuje Biciklistički savez Bosne i Hercegovine, Fondacija Sarajevo srce Europe i Francuska ambasada u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Marija Arnautović.
Međunarodna donatorska konferencija za pomoć Bosni i Hercegovini za saniranje posljedica poplava u organizaciji Evropske komisije bit će održana 16. jula u Briselu, javljaju BH mediji. Vlada federacije danas ponovo utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o osnivanju federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima od prirodne nesreće. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine u toku ispitivanje velikog broja osumnjičenih uhapšenih juče u akciji Pandora. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo Željka Ivanovića na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora za pomaganje genocida u Srebrenici u julu 95. godine. Sunitski ekstremisti zauzeli najveću iračku naftnu rafineriju u Bajidžiju. Sutra se u Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima očekuje pretežno sunčano vrijeme, tokom poslije podnevna postepeno na oblačenje u Bosni mogući pljuskovi. Jutarnje temperature od 10 do 15, najviše dnevne od 21 do 29 stepeni.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Enes Hrničić, Marija Arnautović i Dženana Karabegović.